Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Novi potresi na političkoj sceni Bosne i Hercegovine nakon Dodikovog poziva Lagumdži da podnese ostavku. Da li je Tomislav Nikolić spreman da istinski sarađuje sa Dodikom zbog podrške Tadiću na izborima? Na Limenoj crkvi Srpske pravoslavne crkve na Rumi ispisani grafiti na albanskom. Smanjeni kreditni rejting Srbije može da potraje, upozoravaju analitičari, povodom smrti plivačke legende Veljka Rogošića.
slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ne stišava se bura koju je na političkoj sceni izazvalo davanje instrukcija za glasanje o rezoluciji o Siriji. Optužbe i pretnje smenama pljušte na sve strane. Pišu se saopštenja, pisma, daju izjave nakon kojih se nameće logično pitanje. Da li će Bosna i Hercegovina, nakon što je nedavno već jednom rekonstruisala savet ministara, morati da radi na sastavu novog trećeg po redu? Iako sve liči na to, analitičari veruju da je uzrok svemu dobro poznata činjenica da Bosna i Hercegovina nikada nije imala usaglašenu spoljnu politiku, te da su pretnje smenama tek pucnji u prazno namenjeni predizbornoj kampanji. Više pojedinosti, Tina Jelin Dizdar.
Bosna i Hercegovina je na pragu još jedne velike političke krize. Ovaj put povod je glasanje za rezoluciju o Siriji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, za koju je unatoč protivljenju srpskog člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva glasao predstavnik Bosne i Hercegovine. Od prvog čovjeka BH diplomacije stranke u Republici Srpskoj zatražile su ostavku. Ministar Zlatko Lagumdži odgovorio otvorenim pismom i porukom kako je za njega odgovoran samo sud njegove političke partije, odnosno SDP. Milorad Dodik, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Lagumdži, ako je mislio da provodi politike koje smo ranije dogovorili, onda ovo nije smio da uradi. A pošto je to uradio, onda mora da snosi konsekvence, odnosno posljedice. A posljedice mogu da budu ostavka i naravno krivičan prijav.
Zlatko Lagumdži, socijaldemokratska partija.
Bilo koja drugačija odluka da je donesena, ona bi bila ne samo suprotna ustavu i zakonima, bila bi suprotna interesima države. Mene mora priznat čudi, jer je da Dodik čeka moju ostavku i on je zadnja osoba koja će o tome odlučivati.
Ko je odgovoran za novu krizu u Bosni i Hercegovini odgovorit će nadležni organi i čini se sud, jer je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik cijelu stvar odlučio prepustiti pravosuđu. Iako njegov stav o nezakonitom načinu glasanja podržava i Srpska demokratska stranka, u ovoj partiji pitanje suspenzije dogovora šestorke smatraju preuranjenim. Mladen Bosić, Srpska demokratska stranka.
Mi prije svega tražimo od organa da obezbijede, da se razjasni ova situacija, na koji način je došao nalog iz Ministarstva inostranih poslova u misiju u Njujorku.
U oporbenoj partiji Demokratskog progresa naglašavaju da je cijela priča oko traženja ostavke ministra vanjskih poslova zamagljivanje realnih problema. Siniša Đorđević iz PDP-a dodaje.
Njima najviše odgovara varijant da se oni kao međusobno suprotstavljaju jedni drugima, a da građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine kao taoci takve politike smatraju pa bolje da živimo i u ovakvim uslovima da slučajno ne bi opet izbio rat. To je taj bezobrazna i bahata priča.
Od početka juna Bosna i Hercegovina svjedoči uzaludnom trošenju vremena na rekonstrukciji vlasti u federaciji, bez da se unaprijed osmislio taj put, što je mnoge reformske procese u potpunosti blokiralo, upozorava Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Posljednji događaj svakako će utjecati na političke odnose, ali rekonstrukcije vlasti neće biti, dodaje Arapović.
Jednostavno nema te parlamentarne većine koja bi mogla napraviti rekonstrukciju vlasti koja se upravo rekonstruira po drugim osnovama. Ovo je očigledno pokušaj produbljivanja krize, namicanje nekih političkih poena na svoju stranu. Ne mislim da uopće može doći do bilo kakvih posljedica u političkom smislu, osim naravno određenih blokada. Dakle, to je možda i izgovor da se to ne uradi u predizbornoj kampanji.
Upravo u izborima, koji su za nekoliko mjeseci, većina političke javnosti vidi razloge za oštravanje odnosa i po pitanjima kakva je primjerice rezolucija u Siriji. Blokade u evropskim procesima uz posljednja dešavanja utjecaće na međunarodni rejting Bosne i Hercegovine o kojem se danas najmanje razmišlja. U tom kontekstu jasno je da je vanjska politika zarobljena unutrašnju politiku zemlje, pa se postavlja pitanje na koji način se može prevazići taj problem. Direktor Centra za međunarodne odnose u Banjoj Luci, Miloš Olaja.
Bosna i Hercegovina se pojavljuje kao jedna apsolutno nestabilna država. U tom smislu ne mislim ja da je ključno pitanje da li će Lagumdžija podnijeti ostavku ili ne, šta će biti s krivičnom prijavom. To su sve elementi političkog i nekog zakonskog prepucavanja koji su rezultat jedne nesređene političke situacije.
Politički analitičar iz Sarajeva Esad Bajtal dodaje.
Ja pretpostavljam da će i u ovom slučaju biti neke trgovine i tek kroz računicu, takvu neku trgovačku, političku, će se doći do nekog ishoda. Da li je to unaprijed planirano ili se koriste samo okolnosti ili povodi kao što je Sirija, to je već drugo pitanje.
Pojedini analitičari smatraju da je Lagumdžina instrukcija posljedica utjecaja velikih sila, ali s druge strane da je reakcija iz Republike Srpske također posljedica utjecaja određenih zemalja, u prvom redu Rusije. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa ipak je mišljenja kako je u pozadini cijele priče prije svega pozicioniranje moći na relaciji lidera SDP-a i SNSD-a.
Motiv koji je iskorišten da se pokuša napraviti, odnosno fabricirati taj konflikt, najmanju ruku amoralan. Ne zaboravimo stvari da se ovdje radilo o rezoluciji, o Siriji, o pokušaju generalne skupštine da uradi nešto na zaštiti civilnog stanovništva u Siriji, ne bi li motivirala i okupila svjetsku javnost. Kad uzmete u obzir i tu činjenicu, mislim da su porivi za fabriciranje ove krize mnogo niži, oni su politikanski, oni su predizborni.
Podrška Bosne i Hercegovine kod usvajanja rezolucije u Siriji naišla je na odobravanje izaslanstva i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini. Ipak nisu željeli zauzeti stav o, kako kažu, unutarnjim pitanjima Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U međuvremenu Milorad Dodik se susreo danas u Beogradu sa Tomislavom Nikolićem, prvi put otkako je izabran za predsjednika Srbije. Dodik je izjavio posle sastanka da su odnosi Beograda i Banja Luke, kako je rekao, u najboljem mogućem stanju i izrazio očekivanje da će odnosi sa novim predsjednikom Srbije doprineti jačanju specijalnih paralelnih veza. Posle dužeg susreta izdato je zvanično saopštenje u kome se navodi da je razgovarano o implementaciji sporazuma o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske. Inače, Dodig je na predsjedničkim izborima u Srbiji podržao bivšeg šefa države Borisa Tadića. Prilog Branke Mihajlović.
Milorad Dodik je izneo neke konkretne dogovore sa predsjednikom Srbije.
Za krajem septembra održimo u Banja Luci sjednicu savjeta za provođenje sporazuma o specijalnim odnosima koji čine predsjednici Republika i premijeri. U narednim danima doći do sastanka predsjednika parlamenta, a naravno i do kraja ovog mjeseca i sastanci na nivou vlada, kako bi se sagledali svi otvorena pitanja i dogovorili šta bi predstavljala ta mapa našeg grada u budućnosti. Moram da kažem da odnosi između Republike Srpske i Republike Srbije su u najbolje mogućem stanju i da nema nekih posebnih otvorenih pitanja, da smo konstatovali da je neophodno da kreiramo i zajednički dogovorimo neke političke pitanja vezane za politički status srpskog naroda.
I posle ovog razgovora ostaje pitanje da li će se nešto promeniti u odnosima Beograda i Banja Luke s obzirom na mnogo hladnije odnose Nikolića i Dodika u odnosu na česte zagrljaje Tadića sa entitetskim predsjednikom iz Banja Luke. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju.
Neće biti promjena u odnosima između Beograda i Banja Luke, jer to je strateški cilj koji je zacrtan i uglavnom nije rukovođen personalnim odnosima, jer Dodik nije tamo samostalna figura, već je vezan za beogradske stratege i cilj da se Republika Srpska zadrži izvan konteksta Bosne i Hercegovine. Znači, tu će odnosi biti manje više na istoj liniji ili na istom nivou, sve dok Zapad ne reši da ne preduzme neke ozbiljnije mere i akcije u smislu integracije Bosne i Hercegovine u funkcionalnu državu.
Sonja Biserko upozorava i na ruski faktor koji postaje uticajniji dolaskom naprednjaka na vlast.
Pitanje je sad dokle će Rusija koristiti Srbiju na način na koji je koristi u svom međunarodnom prestižu i da li je spremna da uloži nekakav novac kako bi sprečila bankrot Srbije.
Poznato je da su odnosi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u najmanju ruku uzdržani, opterećeni veoma srdačnim ličnim odnosima Dodika sa prethodnim predsjednikom Tadićem. Dodik je pružao neskrivenu podršku Tadiću izborima, a Nikolića dotle marginalizovao da mu je veštim manevrom onemogućio dolazak na proslavu 20. godišnjice Republike Srpske. Poslušajte šta je tom prilikom, dakle u januaru ove godine, rekao Nikolić.
Ja ne tražim da on pomogne Srpskoj naprednoj stranci na izborima, niti će on tražiti da Srpska napredna stranka pomogne njegovoj, ali isto tako tražim da ne pomaže drugim političkim strankama na izborima u Srbiji sa funkcije na kojoj se nalazi. Ako on to ume da razume, onda je odlično, onda ćemo mi da sarađujemo izvanredno.
Koji mjesec kasnije, kao izabrani predsjednik Srbije, Nikolić poručuje Dodiku.
Ja ne pamtim neprijateljstva, ja pamtim samo prijateljstva.
Otkad je Tomislav Nikolić ušao na Andrića venac, Dodik je 3 puta boravio u Srbiji, ali razgovora na najvišem nivou nije bilo, čime se, kako se komentariše u domaćim medijima, odstupilo od prakse čestih susreta na vrhu ustanovljene tokom mandata bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića. Boško Jakšić, komentator lista Politika, smatra da bi posljedica izlaska prvog čovjeka Srbije iz čvrstog zagrljaja sa Dodikom bila relaksacija odnosa sa Sarajevom.
Promena bi mogla da bude u smislu normalizacije odnosa, odnosno njihovog svođenja sa jednog nivoa na kom ih je obražavao lični odnos, što mislim da ne valja, na jedan odnos racionalan od iz interesa, jer poznato je da bez obzira na sve stepene bliskosti između Beograda i Banja Luke, ne mora da znači da su njihovi interesi uvijek identični.
Boško Jakšić kaže da ne postoji ravnoteža u benefitima iz takvih čvrstih zagrljaja Dodika i beogradskih zvaničnika.
Mogu bi da se kaže da je Dodiku neophodniji Nikolić nego Nikoliću Dodik. Verovatno on ima mnogo više interesa da dobije podršku Beograda. Srpski političari, uključujući danas Tomislava Nikolića, nemaju taj stepen koristi od dobrih odnosa sa Banja Lukom i sa Dodikom lično, pre svega zbog postavljanja Dodika kao nekoga ko vrlo često remeti normalizaciju odnosa sa Sarajevom.
S obzirom na lakoću sa kojom je Dodik svojevremeno prijateljstvo sa Vojislavom Koštunicom, sa kojim je cupkao u Guči, brzometno zamenio zagrljajima sa Tadićem, ne treba sumnjati da će sličan manevar napraviti i sada. Ne zna se samo šta će ponuditi najnovijem predsjedniku, da li samo srdačno rukovanje i uzdržan osmeh. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Limena crkvica, sporni objekat Srpske pravoslavne crkve koji je 2005. godine dopremljen vojnim helikopterom na vrh planine Rumija, ponovno je u centru pažnje javnosti. Naime, metalni objekat je nedavno obijen, a spoljni zidovi ispisani grafitima. S obzirom da su u pitanju reči ispisane nepravilnim albanskim jezikom, sumnja se u namjeru nekog trećeg ko želi izazvati nacionalne tenzije u Baru i okolini. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Policija je obavila uviđaj i traga se za nepoznatim počiniocima koji su obili objekat Srpske pravoslavne crkve na vrhu planine Rumija u Barskoj opštini i jakom crvenom farbom ispisali grafite na albanskom jeziku etnička Albanija i skraćenicu AKŠ, što bi trebalo da označava albansku nacionalnu armiju. Međutim, način na koji su ispisane te poruke na nepravilnom albanskom jeziku navodi na jaku sumnju da su natpisi podmetnuti kako bi bili okrivljeni pripadnici albanskog naroda. Publicista i novinar iz Ulcinja Mustafa Canka ocjenjuje da se u svakom slučaju radi o manipulaciji i provokaciji koju su počinili oni koji imaju opasne namjere, a da je matrica već viđena.
Sigurno je da se ne radi o Albancima jer oni tako nešto ne bi ne samo napravili. Znači, jer se radi o vjerskom objektu jedne druge konfesije, jedne druge vjerske zajednice, nego zato što naprosto oni ne pišu na taj način. Prije nekih 20 dana jedna grupa iz Krajine, znači Albanaca iz Krajine, iz Ulcinja i Bara se popela na Svetu planiru Rumiju, znači koja je sveta za sve tri vjerske konfesije. Ta se grupa popela i ništa tamo naravno nije napravila. Ako znate da je ista manipulacija napravljena i 2005. godine kada je postavljen taj limeni objekat, sjećate se, uz podršku ondašnje vojske Jugoslavije, a da je tada bila velika priča o kapu, znači tom pričom je maskirana ta prodaja najvećeg preduzeća u Crnoj Gori, onda vi vidite da se radi o sličnoj matrici, o sličnom rukopisu i o ljudima koji imaju te opasne namjere. U svakom slučaju to će se brzo vidjeti i mislim da je jako važno da ljudi reaguju na jedan lijep i primjeren način, odnosno jednostavno da to iskuliraju.
I ranije je crkva na Rumiji bila obijana, ali ovoga puta najrigidnije oskrnavljena, kaže barski paroh Jovan Plamenac, koji očekuje da policija otkrije počinioce. Iz prethodnog iskustva Plamenac kaže da uvijek kada vlast ima nekih problema otvara se pitanje crkve na Rumiji i on ne spori mogućnost da je to učinio neko kome su potrebne nacionalne tenzije i naglašava da će crkva učiniti sve da se ne proširi potencijalni sukob.
Zaista, to je sasvim moguće, tim prije što ljudi koji znaju albanski jezik kažu da se na taj način to što oni napisali ne piše. Znači, vrlo je moguće da je neko htio i ovoga puta da unese mržnju u ovaj narod, da isprovocira, da potencijalno učini sukobe između pravoslavnog življa ovdje i mohamedanaca, prije svega Albanaca. Vrlo je moguće da to nisu radili Albanci, da je to neko isprovocirao, ali tim prije to je veća obaveza na policiju i na državne organe da utvrde ko to uradio.
Podsjetimo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve postavila je 2005. godine limenu crkvu na Rumiji iznad Bara uz pomoć helikoptera tadašnje vojske državne zajednice i to na mjesto na kome se po tradiciji okupljaju predstavnici sve tri vjerske zajednice. To je doživljeno kao narušavanje međuvjerskog sklada koji je vladao u tom dijelu Crne Gore. Stranke manjinskih naroda, posebno albanske i građani tog područja, su upisali peticije i insistirali da se objekat ukloni. Iako su vlada i njene institucije konstatovale da je crkva na Rumiji nelegalan objekat, ona nikada nije uklonjena, a na potencijalno uklanjanje je stavljen moratorium. Tenzije su naročito porasle prošle godine kada je mitropolitan Filohije prokleo sve odgovorne za moguće uklanjanje metalnog objekta na Rumiji i njihove potomke i kada je nagovijestio mogućnost rušenja džamije ako bude srušena crkva na Rumiji. Zbog toga je protiv Amfilohija pokrenut prekršajni postupak zbog govora mržnje koji je prekinut i nikada nije nastavljen. Posljednji incident je ponovo uzbudio duhove u Barskoj i Ulcinskoj opštini, a predsjednik Demokratskog saveza Mehmet Barhi kaže da vlasti moraju da uklone nelegalni objekat jer neko zloupotrebljava čitavu situaciju.
Ali bez obzira kako, bez obzira da li je to neko napravio radi provokacija, podizanje tenzije i tako dalje. Dakle, veoma je jasno da imamo jedan objekat koji je postavljen naravno sa nekim aminovanjem ili blagodetim i učešćem i ove vlasti Crne Gore, koji je objekat, dakle razdora, objekat koji nema mjesto, koji nije njemu mjesto tu. Dakle, u kontinuitetu imat ćemo neko ko će zloupotrebiti, neko ko će upotrebiti kako god hoćete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomske teme iz Srbije. Ona će u buduće teže moći da se zadužuje i to je prva posljedica smanjenja kreditnog rejtinga koji je odredila Međunarodna agencija Standard & Poor's. Stručnjaci procjenjuju da će mnogo vremena proći pre nego što zemlja izađe iz krize, dok vlast vjeruje da će novim mjerama uskoro moći da se vrati u društvo relativno stabilnih ekonomija, javlja Zoran Glavonjić.
Zbog lošeg stanja u srpskim financijama, agencija Standard & Poor's smanjila je kreditni rejting Srbije sa BB na BB minus sa negativnim izgledima. Ova mjera bila je očekivana jer Srbija ove godine ima rekordan deficit konsolidovanog računa od 7%, manjak u državnoj kasi veći od 5% jer nedostaje 225 milijardi dinara, što je oko 2 milijarde evra, a javni dug je čak 55% bruto domaćeg proizvoda. Mlađan Dinkić, ministar financija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će popravljanje kreditnog rejtinga Srbije biti moguće samo ukoliko budu sprovedene mere koje je nova vlada upravo isplanirala.
Zavisi od dve stvari. Dakle, da smanjimo budžetski deficit za 100 milijardi dinara u narednih godinu i nešto dana. I druga stvar, da pokrenemo privredu, da izađemo iz recesije. Neće to biti nimalo jednostavno, ali sam optimista. Ja sam ubeđen da nakon ove stabilizacije, koja nam je najteža sad na samom startu, da će mnogo lakše se dići sljedeće godine. I da će kao rezultat našeg rada doći i vraćanje najprije kreditnog rejtinga. Nadam se da ćemo moći još nešto dalje da uradimo.
Srbija se sa rejtingom BB- našla u društvu zemalja kao što su Crna Gora, Angola, Bangladeš, Bolivija, Salvador, Gruzija, Mongolija, Paragvaj, Surinam i Vijetnam, u kojima prema svjetskim standardima postoji visok rizik ulaganja. Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, kaže da je to vrlo loša vest, jer će sve manje investitora Srbiji želeti da pozajmljuje novac.
Vjerovatno sada kad bi se izlazila na finansijska tržišta da bi kamatne stope bila negdje između 9-10% za 10-godišnje hartije u euro obveznicama. Da podsjetim da je prethodno zaduživanje negdje u septembru prošle godine bilo po 7,25. B status je inače vrlo loš, jer već sa C počinje rangiranje zemalja koje su praktično, kako se to kaže, u junk statusu, odnosno bezvredne sve hartije. To je dovoljno upozoravajuće za kreditore i za sve druge.
Privreda Srbije i formalno je u recesiji, pošto je u posljednja dva kvartala imala pad od 1,3 i 0,6%, dok će BDP ove godine opasti od 0,5 do 1%. Očekuje se dalji pad privredne aktivnosti jer je suša smanjila poljoprivrednu proizvodnju, pa su prve antikrizne mere koje je država najavila oslobađanje privrede od nekih dažbina i veće regresiranje poljoprivrednika. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže da je, osim činjenice da Srbija nije u stanju da finansira svoje velike javne izdatke, smanjenju kreditnog rejtinga baš u ovom trenutku ključno doprineo potez nove vlasti da izmeni Zakon o Narodnoj banci, kojim je iznuđena ostavka dosadašnjeg guvernera.
Svi ekonomisti, rekao bih, da se slažu da je ta promjena krajnje nepoželjna i kontraproduktivna, jer to smanjuje nezavisnost Narodne banke i to onda državu Srbiju u međunarodnoj financijskoj javnosti i u poslovnoj javnosti uopšte prikazuje u jednom krajnje nepovoljnom svetlu.
Država u planu fiskalne konsolidacije priprema rebalans budžeta, jedna od mogućih mera trebala bi da bude i povećanje poreza na dodatu vrednost sa 18 na 20%. Ministar financija Mlađan Dinkić rekao je da je u toku ugovaranje sredstava iz inostranih izvora za Srbiju od 2 milijarde evra i najavio da će se sa Međunarodnim monetarnim fondom pregovarati o novom aranžmanu.
Neće biti zamrzavanja plata i penzija, ali će rast plata biti u skladu sa realnim mogućnostima budžeta, jer je potpuno jasno da ako ne uradimo to, da bi to dovelo Srbiju u jako tešku poziciju, odnosno u bankrot.
Ministar Dinkić najavio je da se razmatra i prodaja dela državne imovine na javnom tenderu, ali da se neće prodavati ono za što ne bude bar jednog sigurnog potencijalnog kupca. Ekonomista Ljubomir Mađar zaključuje da će isključivo od poteza nove vlasti zavisiti da li će Srbija uspjeti da se izvuče iz ekonomske krize i da će od toga zavisiti i koliko će trajati loš kreditni status Srbije.
To ni sama naša vlast ne zna. Velika je neizvjesnost kakva će biti naša ekonomska politika. Prva stvar koju država može da učini jeste da prestane da čini štete koje je do sada činila. Da proba da vrati privredi svoje ogromne dugove, da pojednostavi propise što ne košta ništa, da ta giljotina propisa proradi i da se preokrene krajnje negativan stav prema poslovnim ljudima.
Po preuzimanju dužnosti nova vlada poručila je da neće privatizovati Elektroprivredu Srbije i da će zadržati većinsko vlasništvo u strateškim javnim preduzećima kao što su Železnica i PTT. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Britanski analitičar Tim Juda o predlogu Tomislava Nikolića o autonomiji za Albance nalik za manjine u Belgiji.
Mi imamo dosta novu realnost i bit će potrebno neko vrijeme da se ta realnost prihvati. Iznenađujuće je da on govori na način koji tu realnost ignoriše. Imajući u vidu da takav način govora vodi u izolaciju, može se zaključiti da to ignorisanje realnosti neće dugo trajati.
Antropološkinja Svetlana Slapšak ističe da se niko iz srpske vlasti nije oglasio povodom ubistva štićenika, a koje je počinio sveštenik Branislav Peranović.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom.
Poput velikih svjetskih metropola i Sarajevo je dobilo stablo ljubavi. U centru grada postavljeno je improvizovano drvo na kojem zaljubljeni građani ovog grada, ali i njegovi posjetioci, mogu zaključati svoju ljubav u vidu malih katanaca u obliku srca. Novac od njihove prodaje ide u fond za liječenje djece obolele od raka.
Da je možda došlo vrijeme da u budućnosti pravimo neke spomenike ljubavi,
da ne zaboravimo ove spomenike koji se desili u ratu, ali da ipak od sada postoje samo spomenici ljubavi.
Prvo zbog ljubavi prema djeci, a drugo da moj ovaj skroman doprinos da se skupe bar neka sredstva s obzirom da ovo naše društvo ne samo da je siromašno, nego je indiferentno prema tuđoj boli.
Ljubav je najpotrebnija svima nama, pogotovo djeci koja se trenutno liječe na hematonkološkom odjeljenju od raznih, dakle, malignih oboljenja. I svi građani, dakle, koji pokušaju na simboličan i originalan način da obogatimo grad Sarajevo zajedno, ujedno, dakle, pružaju podršku i pomoć djece. Puću poruku da nisu sami.
Crna Gora beleži veliki uspjeh u ekipnim sportovima na olimpijadi. Rukometašice i vaterpolisti se plasirali u polufinale. Bivši vicešampion svijeta u boksu Miodrag Perunović.
S obzirom na, da kažem, veličinu Crne Gore, da je stvarno prosto nevjerojatno da uspijaju sa najvećim svjetskim silama sportskim da se nose i da pobeđuju.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sporta. Umro je Veljko Rogošić, velika sportska i plivačka legenda Hrvatske i bivše Jugoslavije. Rogošić je preminuo utorak nakon duge i teške bolesti u Splitskom kliničkom bolničkom centru u 71. godini, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Čovjek od mora, eto, Dupin iz Kaštela, i to je stvarno jedan veliki, veliki sportaš, veliki čovjek, i to on i more su bilo jedno.
Jurica Vukojević je novinar iz Ploča, dobro je poznavao hrvatskog plivačkog maratonca Veljka Rogošića, ali poznavala ga je i cijela bivša Jugoslavija. Rogošić je bio četverostruki prvak svijeta i višestruki svjetski rekorder u etapnom plivanju, čak 7 puta proglašen je najboljim svjetskim maratoncem. Plivanje je započeo u splitskom Jadranu, ubrzo se posvetio daljinskom plivanju i prvi preplivao Brački i Viški kanal. Nastupio je na olimpijskim igrama u Rimu i Tokiju i više od 150 puta bio kapetan plivačke reprezentacije Jugoslavije. Za Rogošića sam uvijek imao divljenje, kaže za Radio Slobodna Europa poznati sportski TV novinar Božo Sušec, koji je više puta izvještavao i pratio Rogošića na njegovim plivačkim etapama.
To je toliko energije, napora i vremena da plivaš takve dionice, da treniraš da bi ih mogao isplivati, sve to mene uvijek fasciniralo, jer to je znak snage jednog karaktera, volje ljudske. Teško je sa biciklom proći one kilometre koje je preplivao Veljko Rogošić.
Godine 1992. Veljko Rogošić je uvršten u kuću slavnih maratonskog plivanja na Floridi. Prvi je preplivao 200 km bez prekida od Trsta do Ancone, a njegovo je ime zapisano i u Zlatnoj knjizi La Manša, kao prvi Hrvat i najstariji čovjek koji je u svojoj 63. godini preplivao La Manš. Mladi naraštaji pamte ga upravo po tim uspjesima kao najstarijeg plivača, no starije generacije diljem bivše Jugoslavije pamte Rogošićeve svjetske uspjehe i smione plivačke pothvate koji su završavali spektakularnim dočecima nikad umornog maratonca na brojnim rivama dalmatinskih gradova, a jedan od zadnjih veličanstvenih dočeka priređen mu je u Pločama na preplivavanju Jadrana 2008.
Posebno mu se vidjelo na licu da je bio posebno oduševljen ljudi, koliko je bilo ljudi tu na rivi i koliko ga je ispratilo.
U vremešnim godinama, ali dobroj sportskoj kondiciji, Veljko Rogošić preplivao je uzdužno Jadranu etapama 1000 km od najsjevernije točke Savudrije pa sve do krajnjeg juga Prevlake. A za svoj 67. rođendan preplivao je od Sicilije do afričkog rta Cape Bona u Tunisu 171 km i to za 50 sati i 26 minuta plivanja. Izjavio je tada da mu je to bio najteži zadatak u plivačkoj karijeri. Nažalost, najtežu utakmicu izgubio je od bolesti u 71. godini. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Europa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Antropološkinja Svetlana Slapšak ističe da se niko iz srpske vlasti nije oglasio povodom ubistva štićenika, a koje je počinio sveštenik Branislav Peranović.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom.
Britanski analitičar Tim Juda o predlogu Tomislava Nikolića o autonomiji za Albance nalik za manjine u Belgiji.
Tu imamo dosta novu realnost i bit će potrebno neko vrijeme da se ta realnost prihvati. Iznenađujuće je da on govori na način koji tu realnost ignoriše. Imajući u vidu da takav način govora vodi u izolaciju, može se zaključiti da to ignorisanje realnosti neće dugo trajati.
Građani BiH se nalaze na ivici dužničkog ropstva jer su bankama dužni 6,78 milijardi maraka.
Prinuđeni apsolutno zato što socijala nije poravnata, i to je, a ne može ni biti jer nemamo proizvodnje. Kredite smo skoro dizali svi, kamate su velike, tu se zavaravamo svi.
Da su dobri krediti nisu, ali ako i moraš, moraš, ne imaš izbora puno, 80% ljudi živi tako. Digneš kredit, zatvoriš jedan, otvoriš drugi i onda sam se petljaš, ali nemaš, kad nemaš izbora, šta da radiš?
Poput velikih svjetskih metropola i Sarajevo je dobilo stablo ljubavi, autor projekta student Kenan Zuković.
Da je možda došlo vrijeme da u budućnosti pravimo neke spomenike ljubavi, da ne zaboravimo ove spomenike koji se desili u ratu, ali da ipak od sada postoje samo spomenici ljubavi.
Crnu Goru zahvatila olimpijska groznica. Proslavljeni bokserski šampion Miodrag Perunović kaže:
S obzirom na, da kažem, veličinu Crne Gore, da je stvarno prosto nevjerojatno da uspijaju sa najvećim svjetskim silama sportskim da se nose i da pobeđuju.
slobodnaevropa.org.
Država ga pustila da ubije. Jedan je od naslova u beogradskim medijima koji najslikovitije ukazuje na srž problema. Naime, sveštenika Branislava Peranovića čak ni posle zlostavljanja štićenika u centru u Crnoj Reci, iako je taj snimak obišao čitav svet, niko u državi Srbiji nije sprečio da osnuje drugi centar i da nastavi, i to za novac, da maltretira štićenike. Otuda ne čudi što je to rezultiralo ubistvom. Više pojedinosti Branka Trivić.
Crkve i u svetu imaju slične centre za odvikavanje od narkomanije, ali oni rade u skladu sa medicinskim i psihološkim načelima i principima koji su zakonom dozvoljeni, što očigledno u Srbiji nije slučaj, kaže za Radio Slobodna Evropa psiholog i poslanik Žarko Korać.
Prvo pitanje koje je sklonjeno od naše javnosti, to je da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje nekoliko centara za, po znake navoda, stavljeno lečenje narkomanije. Narkomanija je bolest i ona se leči na stručan način. Crkva odjedno se počela bavi lečenjem, a da ni na koji način to nema veze s Ministarstvom zdravlja, koje je jedino ovlašćeno da daje takve dozvole da kontroliše rad. Prvo je osnovno pitanje, a kako to crkva leči narkomane? Na zapadu, posebno u katoličkoj crkvi, imate sveštenike lekare koji se time bave.
Otuda je nužno postaviti pitanje, dodaje Korać, ko su crkveni ljudi koji se ovim bave u ovakvim centrima po Srbiji.
Slučaj ovoga čovjeka, on je slika na Harley Davidson motoru, on je bajker, znači u redu, modern sveštenik, vozi Harley Davidson koji izgleda vrlo skup. Dakle, on je nasilnik, dakle, kako je taj čovjek poslije incidenta koji se već dogodio, istog sekunda nije raščinjen, odnosno crkveni sud se njime nije pozabavio.
Evo jednog pisanog svedočenja nekadašnjeg štićenika centra u Crnoj Reci koje je poslao Radiju Slobodna Evropa, ali koji je želeo da ostane anoniman, o torturi koju je preživeo u tom centru.
Prve batine sam dobio odmah nakon jednog dana zato što smo se jedan lik koji je sa mnom i još dvojicom ostalih krizirao u prijemnoj prostoriji pokačili. Oko 9 sati ujutru udarcem nogom su se otvorila vrata prostorije u kojoj smo bili. Uletala su njih trojica koji su nas pesničili i šutirali gdje god su stigli. Potom su nas izveli napolje i ugazili od batina po snegu i ledu. Bio je decembar mjesec. Napolju nas je tuklo njih šestorica. Potom su nas uveli u trpezariju jer je ljudima bilo hladno, gdje se seansa nastavila. Pašovi pozadnjici su tako boleli kao da hoće mozak da ti iskoči iz glave. Udaranje po tabanima, vodovodnim cevima i pesničenji su se nastavili. Nakon batinanja rekli su da ustanem i stanem leđima okrenut ka zidu. Iza moje glave su bile ikone. Jedan od batinaša navukao je svoje čuvene rukavice kojima je tukao štićenike. Tukao me pesnicama u glavu. Glava mi je klaparala o ikone na zidu iza mene. Gledao sam kako krv šiklja iz mojih usta i nosa prilikom svakog udarca.
Ovakvu praksu, pod navodnicima spasavanja duša štićenika, Peranović je dakle nastavio u centru kod Loznice bez ikakvih prepreka, uprkos tome što je protiv njega podignuta optužnica. Kako je ovako nešto moguće u pravnoj državi, odnosno zašto su u Srbiji velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve iznad zakona? Žarko Korać bez zadrške odgovara da je to zato što države, kad je odnos prema crkvi u pitanju, zapravo i nema, što se svi na vlasti dodvoravaju crkvi, misleći da će tako steći još neki poen u javnosti, s obzirom da istraživanja pokazuju da u srpskom društvu najveći ugled imaju crkva i vojska. Država ne samo da pušta crkvu da bude država u državi, nego šta više u tome i saučestvuje, kaže Korać i podseća.
Zakon koji je usvojen za vreme Koštunice o verskim zajednicama ima odredbe koje malo ko u našoj javnosti zna. Ja ću samo navesti jednu. Pripadnik crkve, svih crkva, odmah da kažem, koji su registrovane, ne samo srpske pravoslavne, dogovori u crkvi, u objektu, u džamiji, u sinagogi, on ima potpuni imunitet. Znači on može da viče ubite, silujte, koljite. On po zakonu koji je važeći ne može za to da odgovara. To je mnogo veći imunitet nego što ima recimo poslanik u Narodnoj skupštini. Drugim rečima, mi imamo zakon koji crkvu u izvesnom smislu stavlja izvan društveno-političkog sistema. Sveštenici ne plaćaju nikakav porez, znači ne plaća crkva, ne plaća porez, ona nije dužna uopšte da evidentira svoje prihode. Dakle, to je jedina institucija u čitavoj Srbiji koja može da raspolaže, na primjer, milionima, ne mora nikom da prijavi, ne plaća porez. Sveštenici mu kažu bilo šta u verskom objektu, za to ne mogu da odgovaraju. E sad vi meni recite, gdje još u Evropi postoji takav zakon?
Simptomatično je da se niko sa vrha vlasti nije oglasio povodom ubistva štićenika koje je počinio crkveni čovjek Peranović, ni premijer, ni njegovi zamjenici. Reč je prozborilo jedino Ministarstvo zdravlja, ali ni ono nije progovorilo o sopstvenoj odgovornosti. Pitanje se dakle samo nameće, da li u Srbiji država ima crkvu ili crkva ima državu? Svetlana Slapšak, profesorka antropologije, antike i balkanologije i direktorka Instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu u Ljubljani, za Radio Slobodna Evropa, ovim povodom kaže.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom. Crkva nije prstom mrdnula da svog agresivnog, očigledno ubojitog poslenika smiri. Ti ljudi i crkava koje su, bar njihovi viši slevi, živjeli dobro u socijalizmu, lepo se sporazumevali sa vlastima. Ti ljudi, dakle, sada s jedne strane igraju na to kako su užasno patili u bivšem režimu, a sa druge strane se ponašaju onako kako se ponašaju manje više sve crkve u celome svetu. No? Sa veoma malo obzira i u tome smislu proganjanje Pussy Riot grupe u Moskvi i druge stvari koje se dešavaju nisu ništa ni čudno ni neobično, to je svet u kome živimo, u kojem crkve više jednostavno ne misle. Ako već nisu odane kriminalnim poslovima, sticanju moći, rasporedu moći i potpunoj nebrizi za vernike i za nekako duhovno uzdizanje, dok su im istovremeno usta puna duhovnosti i svega ostalog, to je ultimativno licemerje sa kojim se danas suočavamo u verovatno najstrašnijem obliku u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije Stav stranog eksperta o ključnim balkanskim temama. Predlogom autonomije za Albance nalik za manjine u Belgiji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ignoriše realnost, kaže za naš program britanski analitičar Tim Juda. S obzirom da takav pristup vodi ka izolaciji Srbije, Juda očekuje da će Nikolić ubrzo promijeniti stav. Razgovarala Albana i Sufi.
Odnosi između Srbije i Kosova ušli su u novu fazu nakon što je u Beogradu došlo do personalnih promjena u vrhu države. Kako vi vidite promjene u Srbiji sa stanovišta odnosa Beograda i Prištine?
Vjerujem da ćemo biti svjedoci odugovlačenja. Treba će vremena da se nova vlast konsoliduje, pa da donese odluku o tome šta oni žele da urade oko Kosova, šta su im ciljevi u obnovljenom dijalogu između Beograda i Prištine. Mislim da će trebati vremena da se priviknu na nove realnosti. Na osnovu onoga što smo mogli čuti od gospodina Nikolića, stiče se utisak da on nema puni uvid u situaciju na terenu, ali ni u atmosferu u međunarodnim krugovima kada je riječ o Kosovu. On sada govori o idejama koje su bile u opticaju u 90. godinama. Zato mislim da će trebati vremena da se Nikolić i njegov tim priviknu na novu realnost i da odluče kako žele da nastave dijalog sa Prištinom.
Spomenuli ste izjave predsjednika Nikolića. On je posljednjih dana predložio autonomiju za Albance, kao što to neke manjine imaju u Belgiji. Sa stanovišta Kosova, pitanje statusa je riješeno i tu nema povratka nazad. Koliko će vremena biti potrebno da se ta realnost prihvati?
For Mr. Nikolić to accept or to knew the reality.
Tu imamo dosta novu realnost i bit će potrebno neko vrijeme da se ta realnost prihvati. Iznenađujuće je da on govori na način koji tu realnost ignoriše. Koliko će vremena trebati da se ta retorika promijeni, teško je predvidjeti. Imajući u vidu da takav način govora vodi u izolaciju, može se zaključiti da to ignorisanje realnosti neće dugo trajati.
Zanimljivo je i to da predsjednik Nikolić kaže da se u Srebrenici nije dogodio genocid, ali da je srpski narod na Kosovu izložen opasnosti od genocida. Gdje vode takve izjave?
To jednostavno znači da Nikolić još uvijek ne gleda stvarnosti u oči i ne vidi sebe na čelu Srbije u 2012. godini. Svijet još uvijek gleda kroz neku arhaičnu prizmu. Neobično je da od svojih savjetnika ne dobija adekvatne podatke, jer ovo što sada čujemo ostavlja utisak predsjednika koji nije u kontaktu sa realnošću. Može se čak reći da on još uvijek govori kao neki političar u opoziciji, što on očigledno nije.
U evropskim krugovima se očekuje da dijalog Prištine i Beograda bude uskoro nastavljen. Kakav dijalog možemo očekivati u datim okolnostima?
Moramo razdvojiti ono što se izgovori za domaću publiku od onoga što su političke pozicije. Mada ove izjave nisu obećavajuće, vjerujem da će se stišati strasti i da će Nikolić, kao i krug političara oko njega, prihvatiti realnost. Sve zavisi od toga šta oni žele postići u dijalogu. Ako je cilj osigurati normalan život Srbima i Albancima na Kosovu, onda bismo mogli očekivati da oni nastave dijalog tamo gdje je stao. Koliko će trebati da se to dogodi, to je teško predvidjeti, ali vjerujem da se to može dogoditi u roku od mjesec dana.
Pažnja je ponovo usmjerena na sjever Kosova. Govori se čak i o političkom dijalogu o sudbini sjevera. Kako vi vidite rješenje?
Some are asking for political dialogue for the North. How do you see the solution?
Da, stalno se u ovoj ili onoj formi govori o rješenju. Ja zapravo ne vidim rješenje koje bi stavilo tačku na problem. Naravno, znam da je to način na koji političari govore o tome, ali vjerujem da je moguće ovladati situacijom tako da problemi ne eskaliraju, a to nije isto što i trajno rješenje. Naravno, isto tako se govori o rješenju kiparskog pitanja. Govori se o rješenju bliskoistočne krize. Međutim, rješenja nema na pomolu. Političari se ne slažu oko ponuđenih solucija i problem ostaje otvoren decenijama. To se može dogoditi i sa sjeverom Kosova ukoliko ne budemo svjedoci nekog neočekivanog razvoja događaja.
Pet zemalja Europske unije odlučne su u tome da ne priznaju Kosovo. Šta tu može da se uradi?
U ovom času Europska unija ima mnogo veće brige od Kosova. Briselu je stalo da dijalog Prištine i Beograda počne što prije. Ali imajući u vidu da nema nasilja, da nema žrtava, ne vjerujem da je pitanje Kosova prioritetno.
Britanski analitičar Tim Juda u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Pojedini ekonomisti upozoravaju da se građani nalaze na ivici dužničkog ropstva, jer su bankama dužni skoro 6,8 milijardi maraka. Najveći dio kredita su nenamenska potrošačka zaduženja, dok se jednocifreni procenti odnose na zaduženja za pokretanje biznisa. Građani se zadužuju za preživljavanje, zatvaranje starih kredita, pa čak i finansiranje godišnjih odmora, javlja Milorad Milojević.
Svaki građanin Bosni i Hercegovine bankama je dužan 1800 maraka, pokazuju tu podaci Državne centralne banke. U odnosu na prošlu godinu stanovništvo se zadužilo dodatnih 400 miliona maraka, a trend je takav da neće dugo proći, a da će dug preći 7 milijardi maraka. Predsjednik Udruženja ekonomista SWOT Republike Srpske Miloš Todorović navodi da se radi o vrlo zabrinjavajućem trendu rasta zaduživanja, pogotovo jer se građani sve više zadužuju da bi preživjeli.
Prosječna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu je daleko veća od nekih prosječnih primanja u Bosni i Hercegovini i građani su jednostavno u nekim situacijama primorani da ili uzimaju kratkoročne pozajmice ili kratkoročne kredite, idu na minus u tekućem računu ili na karticima, zaista dosta načina na koji se mogu zadužiti da bi pokrili neke rupe. U svakom slučaju to je oblik zaduživanja koji nadomiruje potrebe za tekućom potrošnjom i dugoročno gledajući to je svakako neodrživo.
Građani nerado pričaju o sopstvenim kreditima. Mimo mikrofona može se čuti da dižu kredit za opremanje djece za školu, za kupovinu ogrijeva, nabavku cipela i slično. Jednostavno prinuđeni su na kredite.
Prinuđeni apsolutno zato što socijala nije poravnata i to je, a ne može ni biti jer nemamo proizvodnje. Kredite smo skoro dizali svi, kamate su velike, tu se zavaravamo svi. Jer ako se digne 1000 maraka kredita, znači ti moraš da zaradiš na neki način, da zaradiš 2000 da bi mogao da vratiš tu 1000.
Da su dobri krediti nisu, ali ako i moraš, moraš, ne imaš izbora puno. A i robne i svakakve i za namještaj i svašta se uzme. Kad se uzmeš mlad, nemaš ništa, onda uzmaš za sve moguće. Pa imam i familiju, i braću i svi koji tako žive, već i na 80% ljudi živi tako. Digneš kredit, zatvoriš jedan, otvoriš drugi i onda sam se petljaš, ali nemaš, kad nemaš izbora, šta da radiš?
U jeku krize nemali je broj onih koji dižu kredite za odlazak na ljetovanje ili zimovanje. Za ekonomiste takvo ponašanje nema opravdanja, ali zanimljivo je i kako građani razmišljaju.
Fino otići na taj godišnji i malo se relaksirati, uzeti zamah za narednu poslovnu godinu, pa makar to bio i na kredit, uvijek kažu na odmor i namor ide, a neko je naučio, a neko ima.
U jednoj prodavnici kućanskih aparata u Banja Luci kažu nam da je postalo rijetkost da neko izvodi novac iz novčanika i kupi artikal.
Od 6 pa nadalje, do 3 godine znajući kredit, zavisno od iznosa, uglavnom vam rate ne može biti što se tiče radnih kredita, manja od 100 maraka. Sve uslove oko kreditiranja vam diktira banka, ne vi. Pa uzmaju za LCD-ove, za mašine za veš, mašine za suđe, šta opremaju kuće i to.
Mensud Lakota iz Udruženja potrošača Bosni i Hercegovine tvrdi da veliki dio odgovornosti snose i banke. U Bosni i Hercegovini funkcioniše na desetine raznih banaka i mikrokreditnih organizacija koje mame građane na dizanje kredita. Lakota se zalaže za uvođenje ombudsmena za bankarstvo.
Ali evo upravo radi ovoga što se, ono što kažu, u nekom prošlom vremenu dešavalo u vezi žiranata, u vezi prije svega kamatnih stopa, da se je došlo do toga da je narod prezadužen i to u većini onih malih takozvanih potrošačkih kredita do 5000. To je prilike ono za preživljavanje puko ili eventualno za pokretanje nekog biznisa. Ali imamo jednu takvu nesreću što to niko nije mogao da niti prepozna, niti je htio da prepozna.
U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine tvrde da situacija kod zaduživanja građana nije toliko alarmantna. Rukovodilac odjela za statistiku i ekonomske analize Centralne banke Amir Hadži Omeragić.
Činjenica je da je nivo zaduženosti u Bosni i Hercegovini u sektoru stanovništva poprilično visok, ali isto tako je činjenica da to nije na tako alarmantnom nivou kao u nekim drugim tranzicionim zemljama. Sasvim izvjesno da banke ne odobravaju tako lako kredite i one vrše vrlo detaljan screening pojedinih klijenata, tako da uzimanje kredita od strane klijenata koji nemaju dobru kreditnu istoriju, koji nemaju stabilne prihode, više nije moguće.
Miloš Todorović mišljenja je da se mora poraditi na financijskoj pismenosti građana. Neke inicijative već postoje, ali je problem u inertnosti države.
Ljudi ne znaju da upravljaju ličnim financijama i u neznanju da upravljaju ličnim financijama oni se zadužuju, a nisu svjesni da ne mogu da isplate svoje dugove.
Kod zaduženja sa 70% dominiraju nenamjenski potrošački krediti. Građani su za biznis podigli tek manje od 4% ukupnog zaduženja. 11% dužnika ima problema sa vraćanjem kredita. Uslijed sadašnjih trendova apeluje se na vlasti i da se što prije pozabave uvođenjem opcije ličnog bankrota kako bi se dužnici spasili od bezizlaznih situacija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o ljubavi i humanizmu. Poput velikih svjetskih metropola i Sarajevo je dobilo stablo ljubavi. U centru grada postavljeno je improvizovano drvo na kojem zaljubljeni građani ovog grada, ali njegovi posjetioci, mogu zaključati svoju ljubav u vidu mali katančića u obliku srca. Novac od njihove prodaje ide u fond za lečenje djece obolele od raka, zabeležila Selma Boračić.
Na jednom od katančića obješenih na stablo ljubavi u centru Sarajeva izgravirana imena Dajana i Gordan. Simbolično su zaključali svoju ljubav. Ne slučajno. Ove godine bračni par Čarapović iz Mostara proslavlja 25. godišnjicu braka. Crveni katanac u obliku srca za njih predstavlja ljubav koju poklanjaju jedno drugom.
To postavljam zato što će mi 12.9. ove godine biti 25 godina braka.
Gordan Čarapović u šali kaže kako je prvih 10 godina braka bilo najteže, ali rado se prisjeća vremena kada je upoznao suprugu Dajanu.
Da se svi muka nije loš. Slučajno na jednom partiju kod prijatelja se upoznali i dan za danom prolazilo i nakon godinu i pol dana i ušlo se za ozbiljnu vezu koja još traje.
Rođeni Mostarci Dajana i Gordan su u takozvanom mješovitom braku. Kažu da ih to nikada nije moglo razdvojiti. Dajana tvrdi kako je u vrijeme njene mladosti bilo mnogo više ljubavi među ljudima nego što je ima danas.
Danas je to sve malo nešto drukčije, jer mi isto imamo dvoje djece, imamo sina od 20 godina i kćerkicu od 11. Ali to je nešto drukčije, oni to sve ljubav preko interneta, preko Facebooka, nije to kao što smo mi. Ali nas dvoje još uvijek smo ljubav, i sve to funkcioniše, bez ikakvih problema.
Zaključavanje ljubavi trend je svih većih svjetskih metropola. Ljubavi su se najčešće zaključavale na mostovima. Međutim, vlasti nekih gradova naredile su uklanjanje navodno nelegalno okačenih katanaca. Kako Sarajlije ne bi došle u takvu situaciju, autor projekta, student književnosti na Filozofskom fakultetu, Kenan Zuković, odlučio je napraviti improvizaciju drveta sa halkama na koje se mogu okačiti katanci. Kenan kaže kako je jednostavno želio da i Sarajevo ima svoje stablo ljubavi.
Mi smo ga nazvali stablo ljubavi. Puno je neke simbolike i predstavlja drvo svih onih koji vole ovaj grad, vole dragu osobu i vole svoje prijatelje.
Stablo ljubavi napravljeno je sa željom da glavni grad Bosne i Hercegovine na kraju dobije jedan sentimentalni spomenik.
Da je možda došlo vrijeme da u budućnosti pravimo neke spomenike ljubavi, da ne zaboravim ove spomenike koji se desili u ratu, ali da ipak od sada postoje samo spomenici ljubavi.
Za 5 dana, koliko je stablo ljubavi postavljeno u centru Sarajeva, okačeno je više od 600 katančića. Osim simbola ljubavi prema sebi i drugome, prodaja katanaca ima i humanitarnu svrhu. Naime, dio novca namijenjen je liječenju djece oboljele od raka. Glavni motiv za građane i posjetitelje Sarajeva svakako je ljubav, ali ima i onih koji žele doprinijeti krajnje originalnom i humanom činu.
Prvo zbog ljubavi prema djeci, a drugo da moj ovaj skroman doprinos da se skupe bar neka sredstva s obzirom da ovo naše društvo ne samo da je siromašno, nego je indiferentno prema tuđoj boli.
Razlog je ljubav prema ljudima, prema samoj sebi, da podijelim ljubav, a s druge strane da se pomogne djeci oboljelo od raka.
Znači, ja imam muža koji je obolio karcinoma raka želuca. Tako da pomažem svima. Super ideja, ekstra, stvarno.
Katanac košta 2,5 eura, od čega 50 centi ide na račun udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sekretar ovog udruženja Jasna Vatreš kaže kako su sarajevski katanci ljubavi velika podrška mališanima koji se liječe.
Jer ipak ljubav je najpotrebnija svima nama, pogotovo djeci koja se trenutno liječe na hematonkološkom odjeljenju od raznih, dakle, malignih oboljenja. I svi građani, dakle, koji pokušaju na simboličan i originalan način da obogatimo grad Sarajevo zajedno, ujedno, dakle, pružaju podršku i pomoć djece koja se liječe od malignih oboljenja, još jednom upućuju poruku da nisu sami.
Stablo ljubavi bit će postavljeno u centru grada dok se ne popuni katancima, nakon čega će ga Sarajevska općina centar postaviti na jednu od atraktivnih lokacija u gradu. Tako će glavni grad Bosne i Hercegovine trajno dobiti jedinstven spomenik ljubavi, ali i saosjećanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana o olimpijskim igrama. Veliki uspjeh male Crne Gore u ekipnim sportovima na olimpijadi. Naime, rukometašice i vaterpolisti su se plasirali u polufinale. Sama prilika da se bore za medalje u Crnoj Gori, zemlji koja po drugi put učestvuje na olimpijadi, doživljava se kao podvig. Sudeći po atmosferi u crnogorskim kafeima i anketi koju je Olivera Nikolić napravila među proslavljenim crnogorskim sportskim masovima i sportskim novinarima, Crnu Goru zahvata olimpijska euforija.
Crna Gora je drugi put na olimpijskim igrama. Od svjetske smotre sportista u Londonu očekuju se i prve medalje, i to od rukometašice i vaterpolista koji su Crnu Goru navikli na uspjehe. Bivši sportski asovi u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da i sam plasman u četvrtfinale i šansa da se nacionalni timovi bore za medalje ogroman uspjeh za zemlju malih brojki kakva je Crna Gora. Bivši svjetski vicešampion u boksu Miodrag Perunović.
S obzirom na, da kažem, veličinu Crne Gore, da je stvarno prosto nevjerojatno da uspijaju sa najvećim svjetskim silama sportskim da se nose i da pobeđuju. Samo to, samo po sebi je ogroman uspjeh.
Perunović olimpijska takmičenja i dostignuća crnogorskih, ali i svjetskih sportista prati sa pažnjom, ali sa distance i bez pojačanih emocija, što mu je donijelo njegovo iskustvo vrhunskog sportiste.
Ja nisam u nekoj euforiji jer sam prepun iskustava i koliko je sve to, da kažem, lijepo, ali i koliko je sve to prolazno, tako da tog stanovišta gledano, znači, prihvatam nešto sve to kao jedan dio života koji je sam po sebi prolazan.
Za proslavljenu rukometašicu podgoričke budućnosti Maju Bulatović olimpijada kao kruna sportskih takmičenja pojačava emocije. One su, kaže Bulatović za Radio Slobodna Evropa, u sinoćnjem meču četvrtine finala za rukometašice sa favoritom Francuskom bile na vrhuncu.
Ja lično, što sam iz te branše rukometa, evo sinoćnju utakmicu, što se kaže, do infarkta je bilo. Posebno zato što je to Crna Gora u pitanju i što dolazimo u situaciju uopšte da se borimo za medalju. To je nešto što je naš mali broj koji je otišao tamo, što bi svaka medalja značila, ne znam ni ja koliku vrijednost za našu zemlju koja je evo mali broj godina samostalna.
Čovjek koji se najvećim rezultatima upisao u istoriju crnogorskog sporta, svjetski vicešampion Evrope u judou Dragomir Bečanović, kaže da on lično i njegovi sugrađani Nikšićani sa velikom pažnjom prate gotovo sva takmičenja na olimpijadi u Londonu, ne samo rezultate crnogorskih sportista koje već kvalifikuje kao podvig.
Prate svi građani koliko vidim i okruženje gdje se ja nalazim, prate ne samo događanja i što posebno je radost u ova dva sporta, su prevedili sportisti, vaterpolisti i rukometašice, nego uopšte prate, raduju se ljudi pobjednicima iz drugih sportova, iz drugih država i tako.
Crnu Goru sklonu euforijama zahvatila je sportska groznica, konstatuje urednik sportske redakcije Podgoričkih vijesti Aleksandar Vučković.
Crnogorci su narod sklon sportskoj euforiji, pa i svakoj drugoj euforiji, tako da čini mi se na malo specifičan i više emotivan način doživljavamo sve ono, možda i zato što još čekamo to prvo odličje sa olimpijskih igara.
Naši sagovornici jedinstveni su u stavu da je mala olimpijska ekspedicija već postigla ogroman uspjeh. Iako se prva olimpijska odličja priželjkuju, ona nisu imperativ. Maja Bulatović.
Svi sanjamo da do toga može da dođe. Sad sport je takav, da ostajemo bez medalje na kraju. Ali bitno je to da se naši crnogorski sportisti koji su nas predstavljali tamo, da to predstavljaju na pravi način, da smo mi ponosni na njih i da onda i bilo koji rezultat na kraju nas neće razočarati, može samo da nam uljepša taj naš ponos nacionalni.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!